እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሬዲዮ ንተከታተሉና በ19 25 ሜትር ባንድ ሬዲዮ በቴሌቪዥን ንተከታተሉና ኻ አብ ኢፊሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ተሳብ 4 ተን ፍርቃን ወይ ካብ 10 ተሳብ 10 ተን ፍርቃን ይመሐላለፍ ዳሓን ድምጽኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 ሰነ 2022 ወይ ከዓ 17 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ዓፋር ዘጋጠመ ሕፅረት መግብን ተመዛበልትን ሳዕብዮንን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና ብድሕሪኡ ክልተ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም ሓደ ንተመዛበልቲ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ኣብ ምርባሕ ክፍቲ ዝተዋፈረ ካብ መቐለ ከምኡውን ንፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ዘተኣናገደ ፍሉይ መደብ ክብል ተከታተል ክቐርብ እዮም ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜናካ ነቐድም ኢና እምበር ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል
ከመይ ውዒልኩም ዕለታዊ ዜና ንሆም 13 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብዘን ዝቕፅላ 6ዱሽተ ኣዋርሕ ዝጥቀምሉ 470 ሚልዮን ዶላር ንኽልገስ ተማሕፂኑ ኣሶሴትድ ፕሬስ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ብመሰረት ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ በዝሒ እቶም ኣብ ሓደጋ ከቢድ ሕፅረት ወዲቖም ዘለዉ ሰባት ብ90 ሚታዊ ከም ዝነሃረን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘለዉ ህዝብታት ናብ 89 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልጽ ኣብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዳይረክተር ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፈርድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘየለ ከም ዝኾነ ጠቐሰ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ይብል ንሱ ግጭታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ለበዳን ሳዕበንን ኮቪድ-19 ሎሚ ድማ ከቢድ ዝቕባበን ኣብ ኡክራይን ዝተወልዐ ውግእን ተደማሚሮም ንጸገማት ከም ዝሓላልኽዎ ንሱ ይዛረብ ሚካኤል ዳንፈርድ ወሲኹ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሰሜን ቅድሚ 19 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ውግእ ኣብ ዘይምሕር ቀታሊ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝብታት ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝኾኑ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ን4 ዓመታት ዝዘለቐ ሓደጋ ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይሕብር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝብሎ ልዕሊ 20 ሚታዊ ቆልዑ ትግራይ ብሕፅረት ምግብና ይሳቀዩ ኣለዉ ውግእ ኡክራይን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘምፅኦ ሳዕብየን እውን ከም ዘሻቅሎ WFP ይጠቅስ ሲሶ መጠን እኽሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝዕድግዎ ስርናይ ካብ ኡክራይንን ሩስያን ነበረ ዝሽምትዎ ብዘይካዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድኩዒ ካብ ኡክራይን እዩ ነይሩ ዝዕድጎ እዚ ድኩዒ እዚ ኣብ እዋኑ እንተዘይቀሪቡ ንዓመታት ዝህልዎ ፅልዋ ከቢድ ጥፍኣት ከም ዝኾኑ እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ን11 ሚልዮን ህዝብታት ክቕልብ ወጢኑ ኣሎ ንምዕዋት እዚ መደብ እዚ ድማ 470 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ እዩ
ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ኣሜሪካ ንምግቢ ከም ወታደራዊ መሳርሒ ዝጥቀሙ ሓይልታት ብተሓታታይነት ክትሕዝ ዘተሓሳስብ ውሳነ ኣሕሊፉ ኣባል እቲ ኮሚቴ ዝኾነ ሰነተር ራይሽ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ሶርያን የመንን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ንምህርቲ ሕርሻታት ኮነ ኢሎም ከም ዘዕንውን ኣብ ቀረባት ምትዕንቓፋት ከም ዝፈጥሩን ተዛሪቡሎም ንሩስያ እውን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ጥሜት ብምስዓብ ከሲስዋ ኣሎም መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርክቱን ነቶም ንመግቢ ከም መሳርሒ ዝጥቀሙን ኣተሓባበርቶምን ብተሓታታይነት ክሕዞም እቲ ኮሚቴ ሰነት ሓቲቱሎ ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሕወሓትን ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀጥታት ከባብን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኩናት ከም ዝቐነየ ሰበስልጣን ቲ ከባቢ ገሊፆም ንገለ ከባብታት ሓይልታት ሕወሓት ከም ዝተቆፃፀሩ ካብኡ ተፈናቂልና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ወሃቢ ቃል እቲ ወረዳ ጥላህን ሉሌ እቲ ኩናት ኣብ ማህጉዋ ኣረንገቦ ጃሮታ ዝተባህሉ ከባብታት ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ሓይልታት ሕወሓት ተፃባኢ ዝኾነ ስጉምትታት ቀፂሎም ኣለዉ ክብል ከሲሱም ብዛዕባ እዚ ካብቶም ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰበስልጣን ርእቶ ምርካብ ኣይተኻእለን ቅድሚሎም ግን ንሰላም ድልዋት ምዃኖም ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ምልሻታት ሱዳን ብውሕዱ ን30 ዝኾኑ ንግዳዊ ሓረስቶት ካብ ቦትኦም ኣመዛቢሎም ክብል ከሲሱ። ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ብሰት ወርቀ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቶም ምልሻ ሱዳን ናብ ከባብታት መተማ ሰጊሮም ንስቢላት ኣጥቂዖም ኣለዉ ኢሉ ከምኡ ውን ከም ህወሓትን ዕጡቃት ጉምዝን ዝበሉ ምስቶም ምልሻታት ሱዳን ይተሓባበሩ እዮም ኢሉ ኣሎም። ካብቶም ዕጡቃት ግን ዛጊድ ዝተሰምዐ ነገር የለን። ብዛዕባ እዚ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኮሎኔል ናቢል ዓብደላ ሚድያታት ነቲ ነገራት ልዕሊ ዓቐን ከም ዝነፍሐኦ ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊት ሱዳን ንቡር ሓለዋ ዶብ የካይድ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ኣባላት ምልሻ ኢትዮጵያ ይጋጨ ኢሉ ኣሎም። ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓመታት ኣብቲ ኣልፋሻጋ ዝበሃል ልሙዕ መሬት ክሰሓሓባ ጸኒሐንን። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ታገሰ ጫፎ ሓንቲ ኣባላት ፓርላማ ዝሓዘት ጉጅለ ናብቲ ለንቅነ ቀትለ ዝተፈጸመሉ ከባብታት ምዕራብ ወለጋን ጋምቤላን ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እቲ ቅትለት ብዕጡቃ ሸነ ተፈጺሙ ይብል መንግስቲ። እቶም ዕጡቃት ድማ ነዚ ብምንጻግን ብነፃ ወገን ክጻረን ይጽውዑ። እቲ ኣፈ ጉባኤ ብተወሳኺ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ነቲ ፍጻሜ ክምርምሮን ናብ ፓርላማ ጸብጻብ ክቐርብን ሓቲትሎም። ከም ሓበሬታ ንሰበ ስልጣን ምዕራብ ወለጋ እውን ዘዘራረበ ወኪልና ናኮር መልካም ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ናፃ ዝኾነ መርመራ ክገብር ስለዘይኣምኖ ናፃ ዝኾነ ኣካል ከጻርዮ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ። ውሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቢ ብትዊተር ኣዝጠቅዖ ኣብዝ ሓለፉ 4 ዓመታት ብዙሓት ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም፣ መንግስቲ ግና ወላ ሓደ ክገብር ኣይረኣናን ኢሉ። ሓላፊት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለር ትማሊ ኣብ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ለንቅነ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸመን መብዛሕትኦም ኣምሓራ ዝተቐተሉሉን መጥካዕቲ ቅልጡፍን ዘይወገናውን ምፅራይ ክገብር ጸዊዓላ። ፌደራል መንግስትን ሰበስልጣን ኦሮምያን ነቲ ኣብ ቶለ ዝተፈጸመ መጥካዕቲ ነቶም ኣሸበርቲ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃ ሰራዊት ሓርነት ኦሮምኦም ተሓተቲ ገይሮም ዘለዉ። እቲ ምስ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሻረኸ ጉጅለ ኦሮሞ ግን ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻታት እዮም ተሓተቲ ዝገብሩ። ካብቶም መጥካዕቲ ዝደሓኑ ሰባት ንኤኤፍፒ ክገልጹ ከለዉ ኣማኢ ተወለድቲ ኣምሓራ በቶም ዕጡቃት ተቐቲሎም ሬሳታቶም ንሰዓታት ኣብ ጽርጋታት ነይሩ ኢሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ጋምቤላ ምስ ዕጡቃት ኦሮሞ ተተሓባበሩ ኢኹም ኢሎም ንነበርቲ በዘፈቀደ ከም ዝረሸኑ ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። መራሕቲ ሓበራዊ ሃብቲ ሎሚ ኣብ ሩዋንዳ ተኣኪቦም ውዒሎም ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ፣ ትሮፒካዊ ሕማማት ከምኡውን ብዛዕባ ምስ ብኮቪድ-19 ዝመፁ ብድሆታት ብምዝታይ። ኣብ ሓበራዊ ሃብቲ ተጠሪፈን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበራ ክኾና ከለዋ ከም ቶጎን ጋቦን ዝበላ ምስ እንግሊዝ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ዘይብለን ሃገራት እውን ይፅምብርአን ኣለዋ። ነቲ ናይ ሎሚ ዋዕላ ተተናግ ዘላ ሩዋንዳ ንባዕላ ባዕዳዊ ግዝኣት ቤልጅም ክንሳ ናብቲ ሓበራዊ ሃብቲ ክፅምበር ክፅዕር ጸኒሓላ። እቲ ሓበራዊ ሃብቲ ብንግስቲ ኤልሳቤት ከም ዝምራሕ እዩ ዝግለጽ። ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ንክልተ ናይጀርያውያን ክሲ መስሪትሎም ምኽንያት ንሓደ ቆልዓ ንመሸጣ ኣካል ሰብ ኣምፂኹምዎ ብዝብል። እቶም ደቂ 55-60 ዝኾኑ ናይጀርያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው ንሓምለ 7 ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ፖሊስ ለንደን ብዛዕባ እቲ ዘመናዊ ባርነት ዝበሎ ገበናት ሓበሬታ ምስ በፅሖ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ኤውሮጳ ይገሻ ኣሎ። ንክልተ ዓበይቲ ዋዕላ መራሕቲ ብዛዕባ ምሕጋዝ ዩክሬንን ምክልኻል ፅልዋ ቻይናን ኣብ ጀርመን ምስ መራሕቲ ጉጅለ 7 ክራኸብ እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ወረራትሉ ኣብ ዘላ እዋን ብኸመይ ንዩክሬን ምሕጋዝስ ምቕጻል ይከኣል ዝብል ክዝት እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ዓለም ኢኮኖምያዊ ቅልውላዊ ኣጋጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን ብኸመይ ሃብታማት ሃገራት ነዚ ዘይግምት ብድሆታት ክገጥሞ ይኽእላ ዝብል እውን ካብቲ ዘልዕሉ ኣርስቲ ምዃኑ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገሩ ምሉእ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ንምዃን ብቕዓት ኣለዋ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ 27 ሃገራት ዝሓዘ ደንበ ንዩክሬን ብሕፂንነት ንኽቕበላ ንሕቶኣ ብምሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ ኣሎ። ዘለንስኪ ድሕሪ ኩናት ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብምዃን ነቲ ሃገር ንምህናፅ ይሕልን። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ብዙሕ ትፅቢ ዝተገብረሉ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ምንፃል ጥንሲ ውሳነ ሂብሉ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ ሎሚ ታሪኻዊ ውሳንኡ ነቲ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝፀንሐ ሕጊ መሰል ምንፃል ብክፍለ ግዝኣታት ክውሰን ገዲፍዎ ኣሎ። እቲ ብዓቀባውያን ደያኑ ዝዕብለል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ተመሳሳሊ ብይን ክህብ እዩ ዝብል ሓበሬታ ልሒኹ ምስ ወፀ ዓበይቲ ሃገራዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣበጊሱ ነይሩ እዩ ብደገፍቲ መሰል ምንፃል ጥንሲ። ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኤርትራ 2022 ኮይኑ ሎሚ 24 ሰናይ 2022 ኣብ መስመር ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ብዝተካየደ ናይ ውልቂ ናይ ክሮኖሜትር ወይ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ዝፈለመ ሻምፒዮን ቅልድም ብሽክለታ ኤርትራ 2022 ቢንያም ግርማይ ንዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኡ ኣሎም። 18 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ንዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅልድም ከዓ ኣባል ጋንታ ደንደን ዳናይት ፍጹም ድርብ ዓወት ኣመዝጊባ ኣላ። በቢደረጃ ዕድሚኦም ዘውዲ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ዝደፍኡ ዕውታት ዋንጫ፣ ወርቂ፣ መዳልያን ገንዘብን ከምኡውን ንሓደ ዓመት ኣብ ዝባኖም ወዲሞ ዝወዳድርሉ ባንዴራ ኤርትራ ዘለዎ ጻዕዳ ናይ ሻምፒዮን ማልያ ተሸሊሞም ኣለዉ። እቲ ብተቀዳደምትን ኣፍቀርቲ ምሽለታ ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦ 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ጽርግያ ውድድር ግን ሰንበት 26 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ውድድር ከዓ ኣብ መንጎ ፕሮፌሽናላትን ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምትን ናይ መንተዓወተ ዓብዪ ህልኽን ተወዳዳርነትን ክረኣየሉ ኣቐዲሙ ተስፋ ተነብሪሎ ይብል ወኪልና ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ ዜና በዝፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መፅለልን ካብ ዝተዓቕሎም ሓደሓደ መዓስከራት ሓዲጎም ይወፁ ኣለዉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰዓት እዚ ናብ መንበሪኦም ምምላስ ዝሐሸ ኣማራፂ ንምዃኑ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ክብል የጠንቀቃሎ። ተወሳኺ ሓገዝ እውን ክወሃብ ሓቲቱሎ። ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ሰመራ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃይ ካብዚ ሒዛቶላ።
ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድቡቲ ዝርከብ ከባቢ 30,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ሒዙ ዝርከብ መዕቆብ እዩ። መብዛሕትኦም ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል ምስተሓባበርቶምን ዝተኻየደ ውግእ ምክንያት መንበሪኦም ሓዲጎም ክወፁ ዝተገደዱ ክኾኑ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ብሰንኪ እቲ ንሚልዮናት ከብትታቶም ዝቐተለን ብሚልዮን ንዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን ንሓደጋ ኣሳጢሑ ዝርከብ ድርቂ ሃዲሞም ዝመፁ እዮም። ማይራ መሓመድ ኣደ ሰለስተ ቆልዕ እያ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 400 ኪሎ ሜትሮ ንመዓልታት ተጓዒዛ እያ ናብዚ መዕቆቢ ዝበፅሐት። ይኹን እምበር እዚ ብሰባት ዝተጨናነቐ መዕቆቢ ብዘይ መግብን መፅለልን እያ ረኺባቶ።
ኣይናይ ዝሐሸ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን፣ ምክንያቱ ናብ ገዛይ እንተተመለስኩ እውን ዝሕግዘኒ የብለይን። ኣብዚ እውን እኩሉ ሓገዝ ኣይንረክብን ዘለና። ዝገደደ ጭንቀት እዩ ዝስምዓኒ፣ ንኸይምለስ ድማ ይሰግእ።
ማይራ ንበይናይ ኮነትን ይብሉ ሰበስልጣን እዋን ሓደጋ ክልል ዓፋር። ኣብ ወርሒ ጥሪ ጥራሕ ብውሕዱ ከባቢ 8,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ውሽጢ ብምክንያት ዘሎ ሕፅረታትን ሓደ መዕቆቢ ድማ ብምዕፃውን ናብ ዝመፅሉ ምምላሶም ክሕብሩ ከለዉ፣ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ 12,000 ናብ መንበርታቶም ምምላሶም ይገልጽ። እድሪስ መሓመድ ዓብዱላሂ ሓላፊ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲዮም ከምዚ ይብሉ።
ናይ ቀረባት ሕፅረት ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ ዝተወሰነ ይመፅእ እሞ ካብ 300 ክሳብ 500 ዝበፅሑ መራሕቲ ስድራ ምስ ኣከፋፈልና ይውዳእ። እዚ ድማ እቶም ዘይረኸቡ ምክንያት ጎንፂ ክኸውን ትርኢ።
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወልዐቶ ኩናት ዓለም ለኻዊ ኣቐልቦ ብምስሓቡ ዋጋ ሓገዝ መግቢ ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ድሌታት እቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ንምምላእ $3 ቢልዮን ከም ዘድልዮምን እቶም ናብ መንበርታቶም ዝምለሱ ዘለዉ ድማ ንዝኸፍአ ሓደጋ ክሳጥሑ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቕ። ኣተሓባባሪ እቲ ቤት ፅሕፈት ማይክ ሳድ ከምዚ ይብሉ።
Because if they return somewhere where there is no health center, there is no schools, no access to water, water is not running.
ንኽንያቱ እንተ ደኣ ተመሊሶም ጥዕና ጣብያታት ናብ ዘይብሉ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ዘይተኸፈታሉ፣ ቀረማይ ናብዘብሉ ባንክ ሆነ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ቴሌፎን አብዘብሉ በመሆኑ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍእ ከምዝገብሮ ፍሉጥ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆቢ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ድማ ሓገዛት ረድኤት ክረኽቡ ብሃንቀውታ ይፅበይ ኣለው። እቲ ዝተረኽበ ሓገዝ ነቶም ዝያዳ ተቓላዕቲ ዝኾኑ እዩ ቀዳምነት ዝህብ። ኣደ 6 ቆልዑ ዝኾነት ኣይሻ ሕሰን ካብቶም ሎሚ ሓገዝ መግቢ ረድኤት ዝረኸበት እያ።
ሽዱሽተ ቆልዑ እዮም ዘለውኒ ሓቂ ንምዝራብ እዚ መግቢ ዝኣክል ኣይኮነን። ይኹን እምበር እንታይ ከምግባር ይከኣል?
ብምክንያት ኩናትን ድርቅን ተመዛቢሎም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብዘይገለ ዝሐሸ ኣማራፂ ተሪፎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅሉ ክልተ ምድላዋትና ከዓ ካብ ትግራይ ዝመፁ እዮም። ፈለማን ንሪኦ ኣብ ትግራይ ወና ንትካል ምርባሕ ከፍቲ ዝኾነ ኣቶ ፍቃዱ ሃይሉ ንተመዛበልቲ ብነፃ ፀባ ብምሃብ ይሕግዝ ኣሎ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ፍቃድ ሃይሉ ህይወትን ምምራሕ ትርፊ ብምሻጥ ዝጀመረ ሕዚ ልዕሊ 4 ኣላሓም ፀባ ብምውናን ንተመዛበልትን ፀገም ጥዕናን ዘለዎም ሕብረተሰብ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ፍቃድ ሃይሉ ኣብ 4ታት ዕድመ ዝርከብ ኮይኑ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ። ድርፍ ምሻጥ ጀሚሩ ቤት ቁርሲ ፍቃዱ ዝብል ከፊቱ ድሕርዚ ድማ 2 ናይ ፈረንጂ ኣላሓም ብምግዛእ ሕዚ ወናኒ 45 ፀባ ኣላሓም ኮይኑ ኣሎ።
ውጅውር ከባቢ ደርሆ ነጋዳ እየ ነይረ። እዚ ካብ ደርሆ ያው እቲ ናይ ስራሕ ለውጢ ኩነታት ንእሽተይ ቤት ቁርሲ ከፊተ እናተጓዓዝኩና ኣለኹ። ናይ ፀባ ፀገም ብዙሕ ምስ ረአኹ ናይ ፈረንጂ ሆላንድ ከፍቲ ናብአን ተሸጋጊረ 2 ዓበይቲ ገዚአ ክልቲአን ወሊደን ያው ተገሳጊሱ ናብዚ ህይወት እዚ ተበፂሑ ኣሎ። እተን 2 ዓበይቲ ከፍቲ ምዃን ምስ ኣብያኒ ናፍተን ዓበይቲ እዚኣ ትኩሉ 2007 ዓ.ም እዩ። 2007 ዓ.ም ክኣቲ ከለኹ ያው ኣጋጣሚ ሓንቲ ኣብ ወር ሓደ ገለ ወሊዳ ጓል ወሊዳ ትለይ ነቐፀልኩ ናብዚ ህይወት እዚ ተበፂሑ እዚ 45 ከፍቲ ኣለዋ ተገደደ ግን ሕጂ 10 ከፍቲ ይሕለባ ኣለዋ።
ፍቓት ሃይሉ ፍርያት ፀባ ምእካብ እንትጅምር ናብ መቐለ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተፈናቐል ምእታው ጀሚሮም። ብመሰረት ንተመዛበልቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ካብ 50 ክሳብ 75 ሊትር ፀባ በብመዓልቲ ሕግዝ ከም ዘሎ ይዛረብ።
ታዘላን እጃመይ ክሕግዝ ፅጉማትን ንእሽተይ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎምን ወለዶም ምንም ክገብርሎም ዘይኽእሉን ቆልዑ ኣክበለ ኢለዮ ነቲ ናይ መሰረተ ዝነበረ መተሓበሪ ከባቢ 100 ዝኾኑ ህፃውንቲ ገለ ዓበይቲ ኣኪቦም ላይ ፀኒሖም እዚኦም እዚኦም ኣለውና ኢሎምኒ ፅቡቕ ማኣነ 75 ሊትሮ ንመዓልቲ ክዎሜ 3 ጀሪካን 2 ጀሪካን ክዎሜ ኢለ ወሲነ ይህቦም ነይረ። ካብኡ ናይ ንግሆ ንዕኦም ይዎም ናይ ምሸት ከዓ ናይ ዓይደር 2 ጀሪካን 1 ጀሪካን ይህቦም። ናይ ዓይደር ተፈናቐልቲ እውን ነይሮም ኣፍታት ትምህርቲ ቤት ዓይደር ቤት ትምህርቲ ፊት ለፊ ንዓኣቶም ይህቦም ነይረ 75 ንመዓልቲ እስካብ ሕጂ ይህብ ጅኳ ንእሽተይ ናይ ምግቢ ገለ ሕፅረት ኣጋጢምና ቀኒስና ኢና መላእት እውን ደዚሐን ህዝውን ክወልዳ እየን ተገደደ ላብል ነበርና የልዕሊ 100 ሊትሮስ ክንህብ ተስፋ ኣለና ክንህብ ኢና እውን ሕጂ ናብኡ እዩ ዝግጅትና እዚ ቀኒስና ኣሎም ኢና ሕዚ ግን 120 ክንዎም ኢና ንብል ድሕሪ 2 ሰሙን 3 ሰሙንስ ክንዱእ ክህብ ኢኣና።
ፍቓዱ ንልዕሊ 1 ዓመት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዛጊድ 2.5 ሚልዮን ዝኸውን ከም ዝሓገዘን ትዛረብ ደገፉ ክሳብ ትግራይ ሰለማ ናብ ንቡር ዝምለስ ዝቕፅል ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ።
6 ከፍቲ 5 ከፍቲ ሓሪዶሎም ሕጂ እውን ሻድሸይት ክሓርዶሎም የርእካ እየ ሰብ ንዕኦም እያ ንቶም ፅጉማት እያ ብደንቢ ጌርካ ትግምቶ ትኽእል ካብ 2.5 ንላዕሊ ኣነ ኩላ ግዜ እናሃብኩ ክነብር እየ ዝደሊ ትግራይ ካብ ፀገም ስካብ ትወፅእ መሃብ ኣይቋርፅን መሃቡን ስርሐ እዩ መሃቡን ልምደ እዩ መሃቡን ናይቲ ሃፍተይ ምንጪ እዩ።
ፍቓዱ ንምንታይ ኢኻ ትሕግዝ ስለ ዘለካ ድ ወይስ ካልእ ምሽጢር ይህልዎ እዩ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይምልሶ።
እወ ማለት መሃብ እኮ ናይ ምርካብ መግለፂ ኣይኮነን ክትረክብ ክትህብ ከለካ እኮ ክትሰርሕ ኢኻ ክትሰርሕ ተኮንካ ከዓ ክትህብ ኢኻ ናይ ምንባር ተስፋ ሰብ እዚ ዝሃልቕ ኮይኑስ ምስ መን ኮንካ ትነብር ንመን ኢልካ ትካል ትኸፍት ሰብ እንድሕ ለየለ ትካል ይኽፈት ድዩ ሰብ እንድሕ ለየለ ምንባር ይከኣል ዩ ሰብዚ ነቢርለይ ህዝበ የለኒ ኢለ ክኣምነሉ ኮ ከትፎ ኣለኒ መጀመርያስ ናይ ምትራፍ ቃል ዝኸካይድ ኣለኒ ህዝቢ እዚ
ብ زغطل فلي مدلاونا خاء بروفيسور متكو هايلي عم مدفع العلوية تمرتين اللي علي سلاسة عمتات زرحي أم بزغاء اللوري التسييمو مالو عمر مر ماد حرشان كالو تفرحو من أمركيتو ملقيتات بها الزراري بو مالو حابير من اسمعيو
تصبق بتعمي يغني اللي فلماي بريزيدنت ينفرست مغلان مسراتي ينفرستن بروفيسور متكو هايلي فلما علم لخ شلمات حرشة ناي لوري تشلابي بمفانم مكو عدس بلوم كبير داني
ناي خلنا شلماتي أنا ون يقن الليبل
زي علم لخ شلمات أب سرحة حرشة مرمر بمسرحهم أب هو زمن مدما ناي حرشة تمرتي نكسفافح بسرحو مس حارستوت دما بقراوة بمسرحهم استشلمو كمزونا سميع لكم الشلمات زي كميري أمونسم
ذو شلمات زي نا انا تنات يسرح الفولتو قدسات خونو تمرا مرتن مهرانن يوم انا فولتو نيرا ساتم تاخهم نقل زلون تسوا زلون وصعد تاتون بايروب امريكا زلو سوات اخو تحسب العلمون وتحسب الادما دكتور داوود كبرك زاهر وانا تمارا مراين ممهر لهم على اليونيفرستي نوزح حساب العلم بارخص نشل معتين حاصل بزبل حساب العلو بطعم صبوق توتسيت كرين كالاخو كاو قدم جميرو خمي كيرا نفتو نحرشا تمرتن مرمرن محبرسات كالكالون خمي خمزاتو كاو هرما جميرو كساب مقالة حرشا كولج متياش دفعيدو ما نفتو انورسيتي سرعات اتينا زكبر ناي مرمرات سلزخونا ناي نوبوح كيزي استوحالة ناي لمدن ناي مرمرن سرحات تتكمكم استوحالة شلماتي زي كولن كاللخو توانا ممهار كورخو حتى محارو بحرشا من رعو مقبارن بقدمها تقريب بخلعها تقريب بسلسها تقريب من رعو مقبارن مستمزي أمتا مهاروتات دماء بستوسنا مركعو مسأتهمون نزقور خوة مرمر بولكوون نزقور خوة مرمر قدس لفتيرها دماء ناي مرمر أكالات فتيرهاون نزقور نايا مرمر بو مسارتي زي زمصوت سيتي
على خليته 150 سرحت مرمر عالم لخ جنرالات كم زحتهم يفلتي زم سرحت مرمر زيوم بواننت امنت هاي تمت زغبر يوم نيروم
بواننت ابن حامد لمعنت فلطتين نا حامد لمعنت كنبلون كلنا بزح تستوتات الله كيميكالو تستلو فيزيكالو تستلو سنهوتاو تستلو خندي معي حز خندي نترى نقر اللو بزبل او ازبو كل دمام اخريخون فرام ريخون احملتيخون انتخ ازد ليو كافتو حمد انتخ ازد ليو زبل مزرعتي كافتو حمد زي رخون تقول دمام خمي قيرنا انا دخو اخه قيرنا اللو كمي كالاو دخو عمالتيو خمي قيرنا انا حكنا تمهر تكدنا وكنا دنفعوه زبل نسون زحاوسة مزرعتي كاون لعلى دمام تتفطرها حافتنا انتاي خاني المعات خنتاي انتاي كأتي خئلي بزبلون زوج تدمرة مزرعتاتي
صراحة تمرمركم بوانا النت قربة زلو مسحارستوت بقربة كم سرح يزرب مسحارستوت بقربة مسرح نسرحتهم ويدمان ننايم مرمر صحفاتهم وطيتاو كخون زلو بتصحي تنتايو
قبرنا هنولن كلنا سمانا حمشتن كميتن لعلي قبر وزخونا لعدي تو قبر صرح وصرحة ترديخة كنلووت اينا بساين ساوي مزرعتي كنلووت اينا زبل التحساسبة كم جمريون هينا هنجمرن كلنا حبرت سنة نفلطو تو قبرنا نفلطو نعوزة لنا قرات لما حميكيرنا هنا بلنتينا تسعقب مجمرا نفلطنا بزينا نسومس فلطنا كاو قبار زرخبنا فلطتون بوتناتنا ناي ساينساو مطلعة قيرنا نفتا اكستنشن سرحتنا ንገባር ዝነምዕደሉ መገዱር ዝጀመርና ኣሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ካብ ገባር እውን ትምህርካ ተማሂርካ ግን ድማ ብሳይንሳዊ መልክዑ ለዊጥካ ድማ ናብርኡ ዝልውጥ ምዃኑ እውን ተረጋግፀሉ።
ምርምር ስራሕቲ ብስፍሓት ዝሰርሑሉ ሶም ናይ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክሰግርሞ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ይዝረበሉ ፀንሐ እዩ። ሽልማት እውን ዝተረኸበሉ እዩ ብደረጃ ትግራይ። እዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስራሕቲ እዚ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
ግርም ሃፍቲ ተፈጥሮ ክንክን ቅድም ኢሉ እውን ጀመረ እዩ። ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እውን ዝተጀመረ እዩ። ፅቡቅ ስራሕቲ እውን ሸዓውን ተሰሪሑ እዩ። እቲ ባህሊ ንሱ እዩ ቀፂሉ መፅ እዩ። ድሕራን ድሕራ እንታይ ኢና ገርና ሳይንሳዊ ትሕዝትኡ እንታይ እዩ፣ ኣየና ዓይነት ክእዩ ዘውፅእ፣ ኣበየናይ ፓኬጅ እንታይ ይእቶ ዝብል ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝተገብረ እዩ። ንሱ ቀፂሉ ከይዱ 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 ዓለም ክርድኦ ጀሚሩ። ንመጀመርያ ኣባሓዊ ኣብ ረሃ ፅሓ መራሒ ናይታ ጣብያ ኮይኑ ህዝቦ ተሓባቢሩ ኣልዒሉ ንሽልማት በቂዑ ንሱ ከይዱ ይሸለሞ እምበ እዚ ኣብ ረሃ ፅሓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተሸሊሙ። ንብዙሕ ኣብነታት እውን ኮይኑ ንካልኦት ከባቢታት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብነታት ኮይኑ ናሕራይ ብ2017 ዓመተ ፈረንጂ ድማ ፊቸር ፖሊሲ ኣዋርድ ተባሂሉ ብኢትዮጵያ ሽም ትግራይ ተወኪላ ምስ 101 ዓድታት ተወዳዲራ ትግራይ ድማ ቀዳማይቲ ኮይና ድማ ተሸሊምና። ህዝብና እውን ንሰላም ኢና ጠጠው ዝበልና ዝብል እውን ስምዒት ኣሎ። ኣነ እቲ ስምዒት ኣሎ እቱ ካሊእ ዝግበር እናተገብረ ንሰላምና ግን ጠጠው ኢልና ኣለና። እቱ ሰላም ከም ዝመፅ እውን ኣነ እርግፀኛ እየ። ብኩናት ብምንም ዓይነት ነገር ንዘላቅነት ዝኸደ ዓድታት የለዋን ሰላም ክመፅ እዩ። ሰላም መስ መፀ ግን እቶ ሓደ ዓብዪ ናትና ፀጋ ናይ ህዝብና ፍልጠት ድሌት ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ድማ ተፈጥሮ ሃፍትና ክንገብሮ ኢና ክተባህል ቅድሚ ኣብቱ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝነበረሉ እውን ካብኡ ዝጀመረ ክሳሕዙ ተሓሳስባ ኣሎ እዩ። እቱ ዝንሰርሐሉ ሃዋህ መፅ ንከሎ እቲ ህዝብና እውን ሃንጎ ፋይሉ ከምታ ሕዚ ጀሚርዋ ዘሎ ማዳበረ ኣይፅበየን ድኩዕ ክኣት እየ ሙሉእ ዘርአ ይፅበየን ታዘላትኒ ካብቲውን ካብቲውን ናተይ እውን ንካልኦት እውን ኣካፊለ ኣውዕረ እውን ኣላፊነ ንካልኦት እውን ብሓደ ሓሪስና እዛ እዋን እዚኣ ክንወፃ ኢና ታ ትመፅ ዘላ ክረምትስ ብዝሓሸ መገዲ ክንከዳ ኢና ዝበለ እውን ትሕራነ ንሰሎ እዩ። ነቱ ዳግመ ግረባታት ካብቲ ግዛዕ ተላዓልና ንከይዲና ንዝብሎ እውን ተተሓሳስባ ናይ ህዝብና ኣሎ እዩ። ህዝብና እዙይ ክሳብ ዝሓዘ ድማ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ዓቕሚ ኩሉ ነገር ህልውጦ ዝኽእል ብኣቢልና ድማ ዝንኸደሉ መገዲ ይረአየና ኣሎ።
ፅቡቅ ሞሺ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ስራሕቲ ምርምር ሕርሻ ዝተሳተፉ ብዙሓት ተመራመርቲ ኣለው እዮም ሞ እቲ ናቶም ሽልማት ነዞም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝሳተፉ ዘለው ተመራመርቲ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ? ከመይ ኸ ከላዓዕሎም ይኽእል ዶ?
ግርም እዎ ከዚ ንድሕሪት እንተኸይድና መቐለ ዩኒቨርስቲ ንጣይሽን ከለና እቲ ኩሉ ከይዲ ሓደ ዶክተር ጥራዩ ነይሩ ዶክተር ምትኩ ይበሃል ነይሩ ዶክተር ንድሕ ተባሂሉ ስምትኩ እዩ። ከዚ ብዙሓት ዶካትር ኣለውና ፕሮፌሰራት ኣለውና 13 ዝኾኑ ብዙሓት መናእሰይ ተመራመርቲ ኣለዉ ፅቡቅ ምርምር ዝሕዙ ኣለዉ ንሳቶም ንሽልማት ወቕዑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣነየለ ፕሮፌሰር
እዚካ ዝወድ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮ ሳትም ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንበኣር በዛህል ፍፂምና ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዎ ብድሆታትን ዝምልከት ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ከምኡውን ኣቶ ሙሉ በየነን ዝተኻየደ ዘተ ክኸውን እዩ። ምሳና ንስኹም ክትከታተሉና ቀዳምን ሰንበትን ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም በዚ በኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ